Niemand van ons kan sê dat ons in vervelige tye leef nie. In ons land veral gaan dit nie vervelig nie. Daar's baie dinge wat gebeur. Daar's baie dinge wat in ons land gebeur, daar's baie dinge wat internasionaal gebeur en al hierdie goed het 'n invloed op mekaar. En uiteindelik het dit 'n invloed op ons lewe. Die petrolprys word bepaal deur allerlei faktore van binne en van buite, voedselpryse, inflasie, salarisse, belasting, wat nie alles nie. Dit word alles bepaal deur allerlei kragte wat meewerk in ons land en buitekant. En nie alles hiervan is noodwendig vir ons so positief nie. Partykeer kry ons swaar. En nou is dit so, en dis hoekom ons net nou die vraag gehad het oor die president. Baie mense sien die oorsake van die probleme waarmee ons sit, dat dit setel in die regering wat ons het. President en die regerende party. En dis nie van vandag af nie. Ek sien nou die dag dat ek klomp jare terug 'n preek gemaak het oor die omstandighede in ons land en dit kon net sowel vandag van toepassing gewees het. Daar het oor baie jare nie veel verander. En baie van hierdie goed maak ons bekommerd. Dit laat ons wonder, laat ons dink, laat ons vra of ons kinders nog 'n toekoms hier het. Party van ons het dit al beleef dat ons kinders sê hulle het nie 'n toekoms nie en hulle is nie eens meer in ons land nie. Ek onthou nou die dag dat ek by die oggenddiens gevra mense wat familie in die buiteland het, moet hulle hande opsteek. En dit was nie net die helfte nie, is meer as die helfte. Dit gaan so. En daarby dink ek is dit vir ons, vir my in elk geval persoonlik is dit so. Ek wil graag identifiseer, nee, ek wil graag trots wees. Ek is 'n loyale tipe van 'n ou. Ek wil trots wees op ons land en op ons mense en op ons vlag en op ons regering en ons president en alles wat hier gebeur. En partykeer sukkel ons, nee. Partykeer voel mense soos 'n vreemdeling in jou eie land. En dan begin ons die vrae vra. En dan begin ons die lyne trek. En uiteindelik dan steek 'n mens vas by die owerheid, by die regering. En die hoof van die owerheid, die hoof van die regering wat in ons land die president genoem word. En dan bly die vraag, nie noodwendig wat dink ek van die president nie. Frans het 'n interessante ding gesê oor die president, wat ek mee saamstem. Ons kan dalk 'n paar ander dinge ook oor hom sê. Brahms Koustra, wat in ons gemeente was, wat so rukkie terug oorlede is, wat saam Prof Koos van Rooi het daar in Wendeland sendingwerk gedoen het, hulle ken ons president, hy was daar as 'n jong man. Hy is 'n Christen, dit weet ons, dat die hoofregter vir hom 'n Bybel gegee het, toe hy president geword het, amptelik nou na die verkiesing, is al iets mooi, dis positief, mens kan 'n paar dinge daaroor sê, maar ons weet ook, ons moet realisties wees, nee, by die omstandighede van die president en die regering, die party wat daar is, en die faksiegevegte wat daar is, en die doel van vanavond is nie dat die mens daaroor praat nie, dis teens eel of in die slim ouens se terrein, maar ons kan nie dit wat in ons land gebeur en die politieke gegewe net ignoreer en maak of dit nie vir ons Christene belangrik is nie. Die vraag is, wat is ons Christene se taak en ons opdrag in ons land? Juist ook wat die politiek aanbetref. En daarvoor, dink ek, het ons 'n baie mooi riglyn wat Petrus vir ons gee in sy eerste brief wat hy skryf. Ons weer die apostel Petrus het twee briewe geskryf wat ons in die Bybel het. In die eerste brief het hy besonder iets geskryf. Kom ons lees wat staan daar van vers 1 af tot by vers 17. Petrus sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. en 'n klip waarom jy struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk en maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as hy gevolmagtig is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie, gebruik dit om God te dien. Dan sluit hy af met hierdie woorde, julle moet alle mense respekteer, en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Hierdie twee briewe van Petrus is aangrypend, en dis die moeite werd om dit regtig goed te lees en te bestudeer. Hoofstuk 1 vers 1 sê Petrus, hy skryf hierdie briewe van hom aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, sê hy, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Nou skryf dit aan gelowiges, en baie van hulle is Jode, maar baie van hulle is ook nie Jode. Nou bly hulle daar ver verspreid in al hierdie provinsies in Asië. Hulle is 'n minderheid. Hulle kry swaar. Hulle word vervolg oor hulle geloof. Hulle het byna geen regte nie. Hulle word onderdruk. Baie swerf rond soos vreemdelinge. Hy skryf dus vir mense wat swaar kry. Vandag se term is ons dalk sê, dis vlugtelinge of emigrante of dalk onwettige emigrante. Dikwels is hulle in lewensgevaar, is hulle moeilik om te oorleef, hulle drome, hulle ideale is verpletter, hulle wonder oor hulle toekoms, die toekoms van hulle kinders. En dis die tyd van die Romeinse Ryk, die groot Romeinse owerheid, die heersers daar in die weste, daar waar Rome is, en hulle oorheers oor 'n geweldige gebied, van waar ons vandag Brittanje ken, tot ver in die ooste, amper so ver soos in Indië, en dan ook daai middeldeel, en selfs gedeeltes van Afrika, geweldige groot ryk. Die keiser is die hoogste gesag, want hy senaat onder hom, en hulle neem dan besluite, hulle regeer oor die koninkryk. In sekere van die streke waar hulle regeer, soos in Palestina, het hulle byvoorbeeld goed soos godsdienstvryheid toegelaat, maar net tot op 'n sekere punt. En alles moes deur Rome goedgekeur word. En hulle was bekend daarvoor dat hulle baie streng was. As jy iets gedoen het wat teen die beleid van Rome ingaan, het hulle jou net daar kort geknip. Een van die probleme van Paulus, hoekom hy uiteindelik Rome toe is, is hy is aangekla daarvoor dat hy opstand veroorsaak het. En hulle het daai tyd gedink is politieke opstand. En uiteindelik is hy onder daai klagte ook verhoor in Rome. Dis hoe streng hulle was. Enigiets, maar as jy in opstand kom, of as jy politieke opstand aanvuur, dan is jy in die moeilikheid. Hulle het die kuns vervolmaak om mense onder hulle onder dwang te hou. En dat hulle nou in baie van hierdie streke, omdat dit so groot ryk was, het hulle gehad wat hulle genoem het prokurators. Dis mense wat namens Rome oorheers. Soos Pontius Pilatus of Herodes of die ouens. Hulle het almal sekere posisies beklee en hulle het almal verantwoording gedoen teenoor Rome. En nou het die ouens dit ook 'n fyn kuns gemaak om met baie wreedheid die mense onder hulle te onderdruk. Want dan was daar nie moeilikheid by Rome nie. Dan was alles rustig en onder bedwang en dan het hulle hulle werk gehou. Dis amper soos die tollenaars wat wat ook maar Rome gelukkig gehou het deur die geld wat hulle ingesamel het. En maak nie saak hoe hulle dit insamel nie, solank die geld gaan nie. So hierdie prokurators, maak nie saak hoe hulle die vrede daar hou nie, solank Rome net gelukkig is. So dit was moeilik vir hierdie mense vir wie Petrus skryf. Hulle was nie mense met regte nie, daar was nie menseregte nie, daar was nie iets soos die VN of allerlei internasionale organisaties wat gaan kyk het dat mense se regte gerespekteer word nie. Jy was op jou eie. En hierdie mense was in die minderheid, hulle was weerloos, hulle was uitgebuit. En is vir hierdie mense, wat Petrus skryf, vers 17, julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keizer. As ons mooi daai vers kyk, dan is dit medegelowiges lief hê en vrees God wat in die middel staan. Aan die buitekant, jy moet alle mense respekteer, jy moet die keizer eer. En is asof die buitenkantste dele van eer die keizer en respekteer alle mense, of dit alles vastknoop by die binnenkant wat sê jy moet medegelowiges lief hê en God vrees. Nou is vir ons nie te moeilik om God te vrees, in hierdie sin is nie dat ons vir hom bang is nie, maar ons respekteer hom. Dis nie vir ons te moeilik nie, want ons glo in hom, hy is ons vader. En is ook nie moeilik om ons medegelowiges lief te hê nie. Dis ons mense. Nee, ons praat dikwels ook van ons gemeente as 'n gesin, familie, geloofsfamilie. Dis ons mense, dis nie vir ons moeilik om ons medegelowiges lief te hê nie. Dit kom amper vanself. Dis nie moeilik om God te vrees, God te dien, God te gehoorsaam nie, want hy is ons Here. En ons wil graag, soos die katechismus ons leer ook, uit dankbaarheid, die Here dien en gehoorsaam. Maar wat moeilik is, is om alle mense te respekteer. En om die keizer te eer. Want alle mense beteken alle mense. Ook hulle wat nie jou taal praat nie, ook hulle wat nie jou kultuur deel nie, ook hulle wat nie soos jy lyk nie, ook hulle wat jou uitbuit, wat jou dreig, ook hulle wat jou goed wil vat, hulle wat jou beveg, hulle wat alles doen om jou plat te vee. Alle mense moet ons respekteer. As hulle van jou kwaad praat, sê Petrus, vers 12, asof jy misdadiger is, in vers 15. As hulle jou onderdruk, as hulle jou uitbuit, as hulle jou kwaad aandoen, sê hy, vers 14, maak nie saak nie, jy moet alle mense respekteer. En dis moeilik. Ek kan vir julle dit eerlik sê, want ek is ook 'n mens, daar sekere mense, sekere politici in ons land, vir wie ek geen respek het. En ek dink hulle is besig om droog te maak, ek dink hulle is besig om soos kinders op te tree, ek dink hulle is besig om skade aan te rig in ons land. Maar dis nie wat hier staan. Hier staan ons met alle mense respekteer. Ons menslike impuls is anders. Ons, ek weet nie of ons het leer by die rugby kultuur nie, daar waar ons bly net so langs Loftus, het ons een bykie met die blauw bulle te doen, nee, die blauw bul wat nie van die vloer af eet nie, en wat nie van verloor af weet nie, daai goed nie. Dit is amper iets van wat in ons leef. En ek moet julle sê, ek is een buitenstander wat nou in Pretoria kom bly, een paar jaar gelede, het het hier in Pretoria gesien. Hier is iets van, ek gaan myself laat geld. En dit is typies, die impuls wat baie van ons het nie, dit is een Afrikaner ding. Jy sla my nie sommer net onderste bo nie. Ek staan weer op. En volgende keer slat ek jou harder terug. Nee, ons is amper iets daarvan. En Petrus sê, pas op, vir hierdie sinnelike begeertes, dis nie die moeite werd nie. En dis in elk geval nie wat die Here van jou vra nie. Dit verwoes nie net jou leven nie, dit begin nader aan jou verhouding met die Here skade bring. En dit is nie wat mense wil hê nie. Ons party mense, wat rarig sê, en ons weet, daar is party van hulle wat in die tronk sit, wat hulle het bomme probeer plant, nee, die boeremag ouens, wat sê, dis nou tyd, ons neem gewoon die swaard op, en ons maak hierdie ding nou klaar. Kragdadig wil hulle dan mobiliseer, geweld gebruik, wat het ook al is. Hulle wil belasting weerhou, teen die regering ingaan, rarig veg, praat nie van debat voer, praat nie van op een vredevolle manier organiseer. En nou is dit interessant, dat dit Petrus is, wat hierdie woorde in hierdie brief skryf. Onthou nou wie Petrus nie. Hy was altyd die vinnige een. Hy was nie een wat daai ou se ore afgekap het aan Getsemane met sy swaard. Hy is nie een wat altyd gedoen het voordat hy gedink het, en wat hy vinnig gepraat het. Hy is 'n vurige ou. Petrus sê, julle moet alle mense respekteer en eer die keiser. Alle mense, ook hulle wat nie respek het nie. Gaan lees bietjie Psalm 73. Nie vir julle wat goed kan onthou, Psalm 73 is 'n aangrypende psalm wat sê hierdie misdadigers, hierdie ouens wat so kwaad stook, wat so smalend is, wat net hulle rykdomme ophoop. Dit gaan net met hulle goed. Ek is 'n gelowige, dit gaan my verskriklik swaar. Dan sê die digter, ek het amper ten gronde gegaan. Omdat ek gesien het hoe hierdie slegte ouens lekker lewe. En ek probeer die Here dien en dit gaan my net al hoe swaarder. Geweldige geloofstryd. Petrus sê, jy moet alle mense, ook die wat smalend kwaad stook en ongehinderd rykdomme ophoop en wat eintlik teenoor die Here uitvaar en maak of die Here nie daar is nie, met hulle, jy moet hulle ook, sê hy, respekteer. Petrus, wat altyd vinnig opgetree het nie. Daar het iets met hom gebeur. Daar was karakterbou by hom. Die Here het met hom 'n pad geloop. 'n Pad van baie geduld. Paulus skryf dieselfde vir die Romeine. Hoofstuk 12 vers 18 en 19 sê hy: "Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld," sê die Heer. En in vers 19 het ons nie op die bord nie. Maak nie saak nie. Paulus sê, jy moet sover dit van jou afhang, in vrede met alle mense leef. Hy begin ook deur te sê, jy moet veral aan jou medegelowiges liefde betoon, maar aan eindigheid deur te sê, veral enige iemand, alle mense, moet jy in vrede met hulle leef, Petrus sê met hulle respekteer, daar is 'n sekere manier waarop die Here wil hê, ons teen hierdie mense moet optree, al doen hulle kwaad, al is hulle smalend, al vat hulle my kinders se toekoms weg, al vat hulle my taal weg, al is hulle besig om my te ondergrawe, ek moet nog steeds teenoor hulle met respek optree. Dis moeilik. Die president is die hoof van die land. Hy is die leier van die land. Hy is die leier van die politieke party, die heersende politieke party wat die meeste stemme in die verkiesing behaal het. Hy is in 'n geweldige magsposisie. Hy kan besluit in sekere opsigte natuurlik deur sy kokes saam met hom te vat, maar hy neem besluite oor wat in ons land gebeur. Hy is simbolies van die gesag wat God daar gestel het. God wil deur gesagsorgane, gesagsfigure regeer, dat daar orde is, dat daar struktuur is. Die wraak lê nie by ons nie, dit lê by die Here. As hierdie mense wat deur die Here in sekere posisies toegelaat word, as hierdie mense nie hulle werk doen nie, dan is dit uiteindelik teenoor die Here wat hulle moet verantwoording doen. Dis nie ons terrein nie. Ons terrein is om die liefde, die respek, die eer te laat uitgaan na alle mense, ook die politici wat in beheer is, ook die president. En toe die Romeinse keiser in daai tyd, oor wie Petrus sê, eer die keiser, was nie iemand wat goeie sedes gehad het nie, nie een van hulle nie. Hulle was nie menselievend nie. Hulle het nie gesorg en versorg nie. Hulle was wreed, hulle het mense se regte misken. Gaan lees maar 'n bietjie die geskiedenis van die Romeinse Ryk. Dis verskriklik wat daai mense alles gedoen het. Kan nie sê dat hulle met opregte billikheid en deernis geregeer het nie. Paulus sê, eer die keiser, al is hy hierdie boosdoener. Wat het ons Here Jesus gedoen? Dit moet uiteindelik ons vraag wees nie. Regdeur sy hele lewe op aarde het hy gewys dat hy die aardse leiers eer en respekteer. Hy het sy volgelinge dieselfde geleer. As hulle vir hom kon vra, Here, moet ons belasting betaal? Dan het hy gesê, betaal die keiser wat hom toekom en betaal God wat hom toekom. Dit kom hom toe, die belasting, het Jesus gesê. Hy het sy volgelinge geleer om belasting te betaal, om eer te betoon, om respek te betoon, om onderhoorigheid te betoon. Maar toch het Jesus nie geskroom waar dit nodig was om regop te staan en te sê, Wat hier gebeur, is nie reg nie. Nie net teenoor die Joodse leiers nie, maar ook, byvoorbeeld, teenoor die Herodes, het hy uitgevaar, het hom genoem, jakkals. Nee, Jesus was nie skaam om te praat en te sê waar die leiers verkeerd opgetree het. Maar, hy het nergens gesê, kom in opstand teen hierdie leiers, teen hierdie regeerders. Onthou, in die tyd wat Jesus in Palestina was, was die Jode onder hierdie geweldige Romeinse juk, en hy het net gewaag vir hierdie verlosser, wat die Romeine se juk gaan afgooi. Jesus het nergens gesê, kom, bring die swaarde, ons vecht nou teen hierdie Romeine. Petrus ek goed dit, jylle moet alle mense respekteer, jylle medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keizer. In ons situasie vandag het ons oorgenoeg geleentheid om juist dit te doen, om God te dien, om God te vrees, om ons medegelowiges lief te hê, ja natuurlik, maar om alle mense te respekteer en die keizer, die president, die regering te eer. Ons het oorgenoeg geleentheid om dit te doen. Ons het die lig van die evangelie. Petrus sê julle met so lewe, dat die mense uiteindelik God kan eer, deur wat julle doen. Ons het die lig van die evangelie, die waarheid van die evangelie, ons het die sout van die evangelie, nee, wat 'n verskil maak. Elke oomblik, waar ons ook al rondbeweeg, het ons geleentheid om dit te doen. Uiteindelik gaan het nie daaroor dat ek en jy gelukkig is. Dat het met ons goed gaan of dat ons voorspoedig is en dat ons ons drome en ideale kan bereik. Uiteindelik gaan het daaroor dat ons in die eerste plek die eer van God soek. Dat ons die hande en voete van ons Here Jesus op aarde sal wees. Dat ons kerk wees, nie net hier by die kerkgebou sal wees, maar reg oor Suid-Afrika sal wees. Dat ons met ons totale optrede die Here vergestalt. Hy wat in elk geval in ons leef. Dat mense met Christus gekonfronteer word, sodat hulle uiteindelik of voor hom neerval en hom dien en aanbid, of dat hy dan vir hulle steen des aanstoots is, soos Petrus het skryf. Maar dis ons opdrag, dis ons verantwoordelikheid, ook in Suid-Afrika, dis waarop ons moet fokus, en daar rondom moet ons strategie bepaal. En moet ons dit wat ons gaan doen en hoe ons gaan besig wees in ons land, gaan bepaal. En dan, moet ons altyd onthou, en met ons hele lewe daarvan getuig. Daar is aardse leiers, maar God het die oppergesag. Hy is die heerser, hy is die koning van die heelal. Hy heers en regeer. Hy is in beheer, al dink ons nie altyd so nie, al lyk het nie vir ons altyd so nie, al laat hy hierdie menslike heersers klomp goeders toe, hy is in beheer, en dit moet ook weerspieel in wat ons sê en wat ons doen. Sy koninkryk troon bo al die koninkrykies van die hele wêreld. Gaan lees weer Psalm 2. Wat sê die Here lag vir die aardse maghebbers. Hulle dink hulle het so baie mag. Maar God het alle mag en gesag. En onthou, ons is hemelburgers. Ons is nie net burgers van Suid-Afrika nie, ons is hemelburgers en dit oorspoel alles. En niks en niemand kan dit van ons wegneem nie. Mag die Here gee dat ons regtig allemaal weer sal gaan dink, hoe ons optree, wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen, ook teenoor die heersers van ons tyd, ook teenoor die president wat oor ons aangestel is, met al sy kabinetslede, die regerende party, dat ons die Here eer en dien, dat ons mekaar sal lief hê, dat ons alle mense met respek sal behandel en dat ons die gesagvoerders die eer sal gee wat die Here wil hê, ons aan hulle moet gee. Amen. Kom ons dank die Here in die gebed terwyl ons so sit. Hemelse Vader, die opdrag wat U ons gee is duidelik, maar dit is moeilik. Ons wil so graag self kan besluit. Ons wil so graag dinge in ons land gedoen wil hê soos ons dink dit goed en reg is. Ons wil so graag hê dat dit moet beter gaan. Ons wil so graag hê dat die korrupsie en die diefstal en die leuns en die valse nuus en die subtiele en sommer partykeer openlike aanvalle op groepe mense, dat dit sal stop, dat ons kan voorbegin. Ons het so baie kritiek, en baie daarvan ten regte, want dit gaan nie goed in ons land nie. U weet dit, ons sien dit. En so maklik kan ons dan op outomaties gaan, en so maklik, o Here, bely ons dit. Skop die ou mense in, en dan wil ons terugslaan, en dan wil ons ook skade maak, en dan wil ons ook verkleineer, en sleg sê, en kritiek uitspreek net waar ons kom, en eintlik ook net afbreek. En toch leer jy ons anders, en so het ons weer uit die woord gesien vanavond, en ons bid, Here, dat jy ons op hierdie pad sal lei, dat ons nog altyd die lig van die evangelie sal laat skyn, dat ons nie bang sal wees, dat ons sal opstaan, dat ons sal praat, dat ons sal sê wanneer dinge nie reg is, dat ons sal hulp aanbied, dat ons met strategieë sal kom, dat ons elkeen ons deel sal doen om van ons land 'n beter plek te maak. Maar weerhou ons daarvan dat ons in disrespek teenoor ander mense sal optree, al is die aanvalle hoe erg, en weerhou ons daarvan, o Here, dat ons ook nie die gesagvoerders en ons landspresident die eer gee wat hom toekom nie. Gee dat ons nederig sal bly. Gee dat ons in deernis en in liefde sal werk, soos wat u seun ons leer. Hy het altyd beter geweet, toe hy op aarde was. Leer ons dat, al dink ons ons weet beter, ons soos hy sal optree, met die waarheid te praat, maar op die regte manier. Dankie vir 'n mooi land waarin ons kan bly. Dankie vir soveel genade wat ons nog steeds het, soveel seëninge wat ons nog steeds het. Dankie dat daar hoop is, dat daar nog tekens is, dat daar nuwe dinge kom. Gee dat ons nooit hierdie hoop sal laat vervaag nie, want ons weet ons hoop lê nie in mense nie, maar in U, en dat U deur mense werk. Gee dat ons sal aanhou bid vir ons regeerders, dat U nog meer van hulle instrumente sal maak, dat hulle sal gebruik, dat u raadsplan uitgevoer sal word, dat hulle sal buig na u wil. Ons bid vir ons president, dat u hom sal gebruik, soos het vir u goed is, dat daar vrede sal wees, dat ons nog meer die geleentheid het in ons land, om u te dien en te aanbid. Dit is een moeilike werk wat hy het, groot verantwoordelikheid, gee dat hy ook die Bybel sal gebruik, dat hy hom sal gehoorsaam hou aan u en u woord, dat hy na die beste van sy vermoë dit sal gebruik, om dit wat u wil hê, uiteindelik in ons land te laat gebeur. Ons bid dat u hom so sal gebruik, dat dit vir u goed en reg en aanneemlik is. Ons bid dat u dit ook so deur ons land sal spoel, dat al hoe meer sal terugkeer op ons knieë voor u, dat al hoe meer sal vra wat u wil hê ons moet doen, dat ons die eie ek sal afsweer en sal doodmaak en in die grond intrap, dat die nuwe mens kan opstaan, die nuwe mens wat in dankbaarheid, in alles, die lig van die evangelie laat skyn, wat in alles u loof en eer en aanbid. So bid ons, met dankbaarheid en vreugde, die sekerheid dat u ons sondes wegneem, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.